Dobré dopoledne, máme 10 hodin a 6 minut, posloucháte speciální rozhlasovou stanici Radiožurnál Sport a naším milým hostem je bývalá lyžařka, běžkyně, olympijská vítězka, mistryně světa a kdo ví, co ještě, Kateřina Neumannová. Dobrý den.
Dobrý den.
Co děláte teď, Kateřino?
No, když nesedím tady u vás, tak jsem přijela z práce, z Hradčan, kde mám kancelář, no a jinak se pohybuju pořád vlastně ve sportovním prostředí.
Takže platí to, co je u vás napsáno na Wikipedii, že jste referentka na ministerstvu obrany?
Ano, platí.
Co máte na starosti?
Tak hlavně spolupracuju s Českým olympijským výborem, jsem v různých komisích a tak dále a samozřejmě především to, co chtějí moji nadřízení, co zrovna v tu dobu sport a situace přináší.
Vy máte nějakou hodnost?
Nemám, já jsem vlastně za Duklu závodila vlastně většinu svého sportovního života a za mě vlastně sportovci do uniformy nechodili. To bylo takové to období, kdy vlastně se profesionalizovala armáda a sportovci byli občanskými zaměstnanci a já jsem vlastně nikdy voják z povolání nebyla.
Kateřina Neumannová je hostem Radiožurnálu Sport. I Dan Bárta zpíval na Radiožurnálu Sport. Hostem je Kateřina Neumannová, bývalá běžkyně na lyžích. Kateřino, kdybyste dnes začínala se sportem, byla by to ta klasická lyžařina, anebo byste se stala biatlonistkou, protože tenhle sport je alespoň co do popularity momentálně u nás mnohem výš, než je běžecké lyžování?
No to opravdu nevím, protože vůbec nevím, jestli bych byla šikovná na střelbu a trefila bych se.
Zkoušela jste to někdy?
No, ze vzduchovky ve škole, když jsme ještě běhali takové ty brané závody. Já jsem ještě zažila tuhle dobu. Na pouti jsem nikdy nic netrefila, ale to nevím, jestli bylo mnou nebo tou špatnou flintou.
Oni upravovali mužkým tam
řidla. Takže nedokážu říct, ale já prostě jsem taková jako ve své podstatě konzervativní. Takže ten klasický běh pořád mám prostě v krvi a mám ho ráda, i když už na to teďkom nemám, tak asi bych začala tím během, což vlastně většina biatlonistů musí začínat během a pak k tomu přidávají tu flintu, takže asi bych začala u běžek.
Co se dá udělat pro to, aby běžecké lyžování v Česku zase nabralo na nějaké dynamice a bylo tak populární, jako bylo za té vaší zlaté éry a za éry dalších běžkařů?
Já si myslím, že to je v celku přirozený vývoj, že se střídají lepší a horší generace. Zaplať pánbu má teď tu silnou generaci biatlon, ale běžky bohužel pro nás jsou na tom hůř. Já doufám, že přijde doba, kdy zase běžci budou víc na vlně. No, musíme prostě vychovat si nějaké nové hvězdy, které přitáhnou pozornost lidí a v tu chvíli popularita sportu a média a tak dále samozřejmě začnou mít zase o běžky větší zájem. Já si myslím, že to je vcelku přirozený proces, který zažili i jiné sportovní disciplíny.
Co k tomu potřebujeme, abychom si vychovali nové Kateřiny Neumannové, Lukáše Bauery a další?
Tak je to samozřejmě komplex více faktorů, které se musí sejít dohromady. Musíte dostat nebo musí se narodit jedinec, který má určité parametry, předpoklady, talent, k tomu musí být ochoten tvrdě a mnoho let pracovat a musí samozřejmě přijít do dobrých rukou, do rukou dobrého trenéra, který s ním bude ochoten systematicky dlouhodobě pracovat. A to není samozřejmé, aby se tyto tři faktory sešly a zvlášť v zemi, která klimaticky na tom není, tak jako Skandinávie, kde lyžuje prakticky každé dítě, tak se prostě takovýto lidé nerodí každý den, ale samozřejmě ten systém a výchova a práce sportovního svazu tomu může do určité míry na pomoci.
Jaké jsou ty základní fyzické předpoklady, aby už třeba u toho dítěte se mohlo rozvíjet běžecké lyžování, až řekněme v ideálním případě na tu vrcholovou úroveň?
Tak samozřejmě ty vytrvalostní parametry se dají trénovat, ale jsou fyziologicky, mají určité předpoklady, kdy ten jedinec prostě tak nějak musí mít dáno něco od Pána Boha a samozřejmě začíná se u těch dětí spíš s tou rychlostí, musí je to bavit a vytrvalost na ní se dá postupně pracovat v tom pozdějším věku, ale když budu mluvit u holek, tak tam samozřejmě především to období puberty, kdy holky začínají ženštět, tak tam dochází k velkému zlomu proto těch talentovaných dětí, které určitě máme a jestli mám správné informace, tak třeba na závodech žatstva běžně startuje 300 dětí, takže ta základna tam určitě je, ale opravdu to období dospívání je velkým zlomem, kdy říkám, holky začínají ženštět a u těch kluků to prostě začíná být obrovská dřina a v tu chvíli, když se vám tam nesejdou i ty mentální parametry, to znamená, že ten mladý člověk je ochoten na úkor svého volného času zábavy být vlastně zavřený někde na horách a polikat velké množství kilometrů, tak to není jednoduché a v současné době je prostě velká konkurence jiných sportů, které možná na první pohled nejsou tak namáhavé, jsou možná modernější a prostě to lyžování to je klasika, no, ale já doufám, že nevím, že.
Nakolik se změnil styl lyžování od té doby, co byste přestala vrcholově se běžeckým lyžováním zabývat?
Já si nemyslím, že by se nějak zásadně změnil styl.
Jsou tam nějaké nové fígle?
Nakonec Marit Bjergenová, s kterou jsem závodila já, tak skončila teprve vlastně před rokem a pořád byla vlastně jednou z nejlepších běžkyň na světě. Takže samozřejmě k určitému vývoji techniky, myslím techniky lyžařské, došlo, trošičku jinak se jezdí soupaž, malinko se upravily tratě, co se týká složení disciplín, ale řekla bych, že kdyby ta moje generace byla znova na startu v té plné síle, tak by znova byla konkurenceschopná, takže toho bych se úplně nebála, že tam došlo k nějakému převratnému vývoji. Spíš bych řekla, že do budoucna běžecké lyžování přemýšlí kam dál právě s tratěmi, se složením těch závodů, s tou koncepcí, aby právě mohlo konkurovat těm zajímavým sportům. Nakonec už byla řeč o biatlonu.
Dají se vymyslet třeba jiné disciplíny?
Samozřejmě dají, ale prostě běžecké lyžování díky tomu, že má hodně managementu ve svém vedení v té Světové federaci ze Skandinávie, kde jsou hodně konzervativní a lidé tam na běžky jdou za každých okolností, tak nemají prostě takový drive, co se týká změny právě třeba složení jednotlivých disciplín, a protože u nich to ani moc není třeba v Norsku, tam je běžecké lyžování pořád číslo jedna, ale třeba v porovnání s tím biatlonem, tam ze zajímavostí té disciplíny hodně míchá střelba a dělá se z toho taková jakoby vlastně sportovní detektivka v tu chvíli, kdy máte vlastně dvě oddělené disciplíny, které vzájemně velmi silně se ovlivňují. To na těch běžkách nikdy nevymyslíte, ale říkám, je to tradiční sport, který si myslím, že má svoji silnou pozici historickou a já doufám, že vydrží.
Kateřina Neumannová, host Radiožurnálu Sport. Posloucháte Radiožurnál Sport i protože v těchto dnech si připomínáme 120. výročí Českého olympijského výboru, tak zveme do našeho vysílání, do vysílání Radiožurnálu Sport významné olympioniky. Tou dnešní je Kateřina Neumannová, olympijská vítězka, mistryně světa v běhu na lyžích. Kateřino, když jste před chvílí popisovala, jak ty mladé slečny v 15 a 16 se tedy zženšťují a pokračují anebo nepokračují v té kariéře, tak musím říct, že když jsem ohlásil dneska v newsroomu, že přijdete a budete tady hostem, tak unisono jako jeden hlas říkal, je, zeptej se jí na tu Lucinku, jak tam běžela s tím ruksáčkem, to bylo tak roztomilý.
Růžová bundička.
Tak z Lucinky je právě taková ta slečna v tomhle věku, ne?
No, ano, tak 15, letos jí bude 16, takže je to přesně ten věk, kdy holky buď u sportu vydrží, anebo se vydají jinou cestou.
Jak se říká, tříská s ní puberta?
Já bych řekla, že tohle zdědila snad po mně, protože já si myslím, že jsem díky sportu přežila pubertu velmi bezproblémově. A řekla bych, že u nás se to omezuje na takové ty občas oči v sloup a mami Ježíš a tak. Takže bych řekla,
Šťastná to žena.
Takže si myslím, že pokud to takhle zůstane, že to bude ještě jako hodně dobrý. No.
A oni běžky minuli?
No, ona prostě, přestože se narodila, ať narodila se teda v Praze, ale narodila se do vlastně období mé ještě závodní kariéry, takže prakticky okamžitě jsem ji přestěhovala do hor a do svých 4 let života žila mezi Šumavou a různými lyžařskými středisky, kam jsem ji buď v létě nebo v zimě sebou vozila, tak a na lyžích se naučila už někde v 2,5 letech popojíždět, tak prostě vždycky se už od malička, aniž by z toho měla rozum, proti sportu, který jsem dělala, já vyhraňovala, takže ona se mnou nechtěla jezdit na kole, ona se mnou nechtěla na běžky, když jsem jí tahala na takovém tom gumicuku za sebou a prostě řekla bych, že tak nějak podvědomně si hledala svoji vlastní cestu už od dětství.
A našla?
Tak našla a jde si jiným směrem, i když sportovním, miluje tenis a tak já jsem za to ráda, že sport nějaký dělá.
Jako o vaší nástupkyni se mluví o Barboře Havlíčkové, 19-leté dívce, která tuším už před 3 lety startovala na mistrovství světa v Lahti. Bude to hvězda českého lyžování?
Tak má samozřejmě předpoklady k tomu, aby se stala určitě nejlepší českou lyžařkou té současné éry, ale tak už pak je to jenom na ní. Takže já si myslím, že Bára trošku hledá tu cestu, jak se vydat, i co se týká trénování týmu okolo sebe. Já jí hrozně držím palce a přeju, aby si tu svoji cestu našla a hlavně, aby mířila k výsledkům, které ona všichni okolo chceme. Takže ano, je to prostě v tuto chvíli asi naše nejnadějnější lyžařka. Je ze Šumavy, takže jí sleduji velmi pečlivě.
Zarazilo mě, že i ona se potýkala s problémem příjmu potravy, podobně jako třeba Eva Vrabcová-Nýbltová nebo svého času Gabriela Koukalová. To bylo i za vaší éry běžné?
No, já si nevím, jestli to bylo běžné. Samozřejmě v současné době se o tom v každém případě více mluví, ale je pravda, že běžecké lyžování a další vytrvalostní sporty tohoto typu mají čím dál tím větší požadavky na holky nebo i vlastně na kluky, co se týká váhy, protože ta výkonnost je samozřejmě spojená s tím, že musíte nějakým způsobem optimalizovat ty svoje vytrvalostní parametry a samozřejmě ta úměrně nízká váha tomu do určité míry může napomáhat, ale ta hranice, kde je to ještě správně a dobré pro sport a kdy už je to trošku za hranou, je velmi tenká a především u toho běžeckého lyžování si musíte uchovat i vlastně ty silové parametry a tam určitá hmota být musí. Já jsem byla tou závodnicí, která spíš bojovala s tou váhou navíc, než že by měla podváhu a mě to vyřešilo těhotenství, kdy tak nějak jako přirozeně a samovolně jsem se dostala na váhu, která byla pro mě optimální, že ty mladé holky nebo nejenom mladé holky s tím bojují. Je trošku logické, protože tlak od trenérů je takový, že potřebují být na té spodní hranici váhy, ale říkám, chtělo by to zdravý rozum a prostě říct si tu míru, kde už je to moc.
My jsme se svého času potkali na takové exhibici ve Špindlerově Mlýně, vy tedy jako běžkařka a pak ten Pokorný jako nějaký moderátor tam. Pak jsem měl tu čest vám nesli, že to si pamatuju. A šli jsme na oběd a vy jste si dala kachnu, knedlík a pivo. Takže vy jste to to já vím. Já jsem si říkal, když může Neumannová, můžu taky.
Ale to bylo po sezóně, to bylo určitě na konci sezóny.
To bylo na jaře.
Já velký pivař nejsem, já mám radši víno, ale samozřejmě ke kachně, no tak, pokud tam to asi je logická
myslím, že tam ani
kombinace.
Víno neměli tam, kde jsme byli.
No, a kachnu si jednou za čas dám, ale není to úplně moje nejoblíbenější jídlo, ale to byla určitě nějaká jarní exhibice. Ano.
Jarní exhibice a jarní kachna ještě taková drůbež zdravá, lehká. Když jsme mluvili o té životosprávě a o příjmu potravy, ona ta Barbora Havlíčková pro iDnes řekla, že jí nešlo ani tak o to schodit kila z těch sportovních důvodů, ale že to tak cítila kvůli vzhledu. I v tomhle se mění sport. Nebo spíš jeho prezentace. Kamery jsou všude, ta děvčata chtějí vypadat.
Já to nedokážu úplně posoudit, ale samozřejmě tak úspěšná jsou ta děvčata nebo ty sportovci, kteří jsou nejenom výkonnostně dobří, ale kteří se umějí i prodat médiím a líbí se jim a tak dále, takže ten tlak okolí i díky sociálním sítím je na současnou generaci určitě větší než dřív. Na druhou stranu říkám, pořád apeluju na ten zdravý rozum a na to, co je v životě základní, to znamená dělat věci, které vás baví, kterým obětujete třeba tu svoji nějakou pracovní část života, ale ta přirozenost by se z toho neměla nějakým způsobem vytratit a jak to přesně bylo u Báry, to se přiznám, že nevím, ale samozřejmě ten tlak okolí je velký, ale zase, když budu mluvit konkrétně o ní, ona žije hodně na sociálních sítích a tím si ty sportovci třeba sami na sebe vytvářejí tlak tím, že se vlastně svému okolí více otvírají a pak přicházejí jak ty pozitivní reakce ve chvíli, kdy se vám něco povede, ale i ty negativní ve chvíli, kdy prostě buď výsledky nebo cokoliv jiného není, jak má být. Takže je to každého volba a měl by si tu cestu najít takovou, která mu vyhovuje a říkám, prostě já pevně doufám, že Bára se najde a že budeme mít na Šumavě další světovou závodnici.
Kateřina Neumannová, olympijská vítězka, mistryně světa běhu na lyžích, je hostem Radiožurnálu Sport. V rozhovoru budeme pokračovat za chvíli po zprávách. Ty začnou na Radiožurnálu Sport za 3,5 minuty. Posloucháte Radiožurnál Sport, povídáme si s Kateřinou Neumannovou. Bavili jsme se o biatlonu, bavili jsme se o běžeckém lyžování. Něco má biatlon a běžecké lyžování společné, a to je téma dopingu. V podezření jsou dlouhodobě ruští sportovci, kteří nemohli ani na posledních olympijských hrách kvůli dopingu soutěžit pod vlastní vlajkou. Bude někdy ruský sport čistý?
To je těžká otázka, na kterou neumím odpovědět, ale já bych to nerada stahovala jenom na tyto dvě sportovní odvětví. Já si myslím, že lákadlo dopingu a sportu je napříč sporty. Samozřejmě některé sporty k němu jakoby jsou pomáhá doping víc a v některých míň, takže přesně tyhle ty vytrvalostní sporty, cyklistika, lyžování, biatlon a tak dále, tak tamto lákadlo je pro ty nepoctivé sportovce velké, protože zlepšení výkonnosti, které doping dokáže právě v těchto vytrvalostních sportech, může být v celku zásadní. Je to nikdy nekončící boj, já bych ho opravdu nerada omezovala jenom na Rusko, že nebyli to jenom ruští závodníci, kteří v minulosti měli problém s dopingem. Já pamatuju velkou aféru ve Finsku, která byla a vlastně na nějakou dobu prakticky zlikvidovala finské běžecké lyžování. Je to o kvalitě a systému dopingových kontrol a nikdy nekončícím boji. Já jsem velký propagátor boje proti dopingu, já se nikdy nestotožňuji s názory, tak to nechte a ať si to řeší každý podle sebe. Tak mezi ty já určitě nepatřím, protože jsem to sama zažívala na vlastní kůži, jaké to je bojovat proti závodnicím, které čisté nebyly.
A notabene vás trénoval Stanislav Rýhauf, který snad po celou dobu té vaší spolupráce nebo po celou dobu své aktivní kariéry snad na první pohled poznal, kdo dopoval a kdo ne.
Tak ono, když vlastně půl roku z roku se na ty závodnice díváte a vidíte jejich projev, silový projev, dynamiku a tak dále, tak tím tréninkem a formou, která samozřejmě závodníkům přichází a odchází v průběhu sezóny, ty změny vidíte a u nich ty změny ve výkonnosti byly tak do očí bijících, že on samozřejmě jako velký profesionál a člověk, který špičkové ženské běžecké lyžování sledoval mnoho let, tak to viděl.
Jaké to je pro špičkového sportovce, abyste to zažila sama, dostávat olympijské medaile potom se zpožděním, bez diváků? Bylo to 2003, kdy jste vlastně po dopingu Larisy Lazutinové dostala medaile a posunula jste se o jedno místo?
Já to bylo dokonce ve dvou závodech. Já jsem ze Salt Lake City odjížděla s třetím a čtvrtým místem a po roce se z toho staly dvě stříbrné medaile, takže v jednom závodě jsem se posouvala dokonce o dvě místa, že tam byly dvě Rusky usvědčeny z dopingu. No, tak má to dva rozměry. Samozřejmě je to šílené v tom, že si nezažijete to nejkrásnější, což jsou emoce v cíli závodu, kdy vlastně závod dojedete, vyhlašování vítězů, večer medailový ceremoniál, to jsou prostě momenty, který závodník chce zažívat a kvůli ním vlastně tu dřinu podstupuje. Na druhou stranu aspoň si řeknete, tak nějaká spravedlnost existuje, ale samozřejmě už vám nikdo nevrátí ty momenty, ty emoce, o kterých jsem tady mluvila, které jsou nenahraditelné.
Na Radiožurnálu Sport si povídáme s Kateřinou Neumannovou o sportu, ale také i o těch neblahých souvislostech, které ho občas doprovázejí. Když jsme se, Kateřino, před chvílí povídali o dopingu, tak a vzpomněli jsme vašeho trenéra Stanislava Frýhaufa, tak on sám říkal před těmi 10-13 lety, že ten antidopingový systém není úplně dokonalý, nebo spíše, že je hodně nedokonalý. Zlepšilo se to?
Samozřejmě od éry mého závodění došlo k obrovskému posunu, co se týká systému dopingových kontrol. Já když jsem se závoděním na té nejvyšší úrovni, na té světové úrovni začínala, tak dvakrát za rok za námi na mistrovství republiky tady v České republice a dvakrát třeba za zimu na světových pohárech přijeli dopingové kontroly a odebrali moč a pak už jsme zase o nich dlouho nevěděli. Během mé kariéry právě s nástupem látek, jako byl erytropoetin a tak dále, které se hojně ve sportu, ve vytrvalostním sportu zneužívaly, se začal velmi intenzivně jakoby a zkvalitňovat právě systém kontrol, který je, řekla bych, v současné době až jako na hranici únosnosti pro sportovce, kdy sportovec vlastně musí být non-stop online někde k zastižení a musí neustále hlásit a aktualizovat místa svého pobytu a v kterýkoliv den v roce, na jakémkoliv místě na světě vás mohou přijet zkontrolovat, jak v období závodní, tak v období nezávodním.
I v kteroukoliv denní nebo noční dobu? Nebo jsou v tomhle ohledu plní?
Přiznám se, že nevím, jak je toto přesně ošetřeno, aby vás nepřišel někdo zbudit ve 4 ráno, ale vy každý den musíte, mám pocit, hlásit určité časové rozmezí, kdy jste k zastižení, takže asi si přirozeně ten sportovec nehlásí noční hodiny. Takže vlastně těch kontrol je daleko víc. O tom by mohli určitě špičkoví závodníci vyprávět, kolikrát byli během roku testováni, přibyly krevní testy. Já už jsem zažila vlastně ke konci své aktivní kariéry, kdy vlastně celé manšafty šly na kontrolu na rámci třeba světového poháru, takže řekla bych, že se významně změnil systém a množství těch kontrol. Ale to neznamená, že je 100% a dokonalý.
při těch dopingových kontrolách, i když jste nikdy nic nebrala. Byla ve vás třeba nějak někdy malá dušička, ale nemůže se tam v tom těle něco jako smíchat, nějaká divná chemická reakce, nepřijdou na něco?
Tak z tohohle to jsem určitě nervózní nikdy nebyla, ale prostě musí člověk dodržovat určité zásady, jako že třeba pití, které pije při tréninku, tak ho musí mít stále pod kontrolou, přestože jsem se toho nikdy nebála, nebo ne, že by to snad hrozilo, ale to, že by vám někdo někde něco nasypal do pití a tak dále, tak o tom se mluví a člověk si musí na svoje osobní věci a to, co vlastně používá, dávat pozor. Já jsem měla v uvozovkách jeden malý drobný problém, pouze když jsem jednou o den posunula odjezd na dovolenou a v době, kdy už jsem seděla na letišti, tak jsem správně měla být ještě na Šumavě a zaklepala tam dopingová kontrola z Vídně a v tu chvíli jsem měla ten černý puntík, který kdyby se v nějakém časovém horizontu znova opakoval, to znamená, že jsem nebyla dostupná právě té kontrole ve chvíli, kdy jsem být měla, tak by mi nastal problém, ale to byla čistě administrativní chyba.
Už jsme si povídali o tom, že to není nic povzbudivého dostávat ex post potom ty medaile, jako se to stalo třeba vám, ale i dalším sportovcům. Ale vy jste tehdy už byla hvězda, vy jste byla, oscilovala jste mezi prvním a šestým místem a o sponzory jste neměla nouzi, ale u toho sportovce, u něhož jde třeba o první medaili na té olympiádě nebo na mistrovství světa, to může být problém, protože peníze pro přípravu na tu další sezónu od sponzorů mohou být jiné bez medailí a z medaile. Neměl by podle vás mít možnost ten poškozený sportovec vymáhat tu ztrátu potom dopůjícím?
Tak asi by to bylo správné, protože snad kromě Českého olympijského výboru, který se k tomuto staví velmi čelem a ve chvíli, kdy některému sportovci byla dodatečně vrácena medaile a původně ji neměl, tak mu byly vyplaceny finanční prémie dodatečně, tak samozřejmě ty ostatní peníze, které jsou spojeny s umístěním od sponzorů, od výrobce materiálu a tak dále, tak o ty samozřejmě sportovec přichází a přichází o to jakési image olympijského medailisty nebo medailisty z mistrovství světa, které vám samozřejmě otvírají dveře k tomu, abyste získával další partnery, z kterých potom třeba můžete financovat tu svoji sportovní kariéru, ale já se obávám, že ten právní proces by byl tak jako složitý a nekonečný, že ani nevím, jestli to někdo ze sportovců už vyzkoušel, ale já nevím, většina asi sportovců spíš tak znechuceně mávne rukou a prostě neskouší to, protože ty samotný právní procesy vás vyčerpávají nejenom finančně, musíte platit právníky, ale i fyzicky a mentálně a prostě sportovec
potřebuje. Tak ten dopující zaplatí i soudní výlohy. Ne?
No, ale víme, jak dlouho tyto procesy trvají a prostě opravdu ten sportovec potřebuje mít klid na svoji přípravu, potřebuje být koncentrovaný na svůj sportovní výkon a běhání po soudech, po právnicích k tomu určitě nepřispívá.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s olympijskou vítězkou, mistryní světa v běhu na lyžích, Kateřinou Neumannovou. Přišel tedy jeden velmi zajímavý dotaz, Kateřino, nebojte se. Chci začít běhat na lyžích, co mám udělat za prvé?
No ale to je krásný dotaz. Já si myslím, že s běžkami začít se dá v každém věku. Takže určitě bych poradila pořídit si správnou výbavu a začít s klasikou. Já prostě vždycky, když se mě někdo, kdo začíná s běžkami, ptá, jestli má jezdit klasicky nebo bruslit, tak já vždycky říkám jednoznačně klasika, protože ta je jako pro nás přívětivá. Klasicky se může popojit. Bruslením buď jedete, nebo stojíte. Takže začít klasicky a někde u odborníků si pořídit správnou výbavu, protože mnohdy lidi trpí tím, že nemají to vybavení, které odpovídá jejich úrovni a jejich ambicím a to, kde chtějí lyžovat.
Čili, když vám tak zasvítila oka. No. Při tomhle tématu. Dobře, budu tedy ten začátečník a můžu začít v každém věku, koupím si ty lyže, začnu klasicky, dobře, nebudu to přehánět s nějakým bruslením, anebo ty lyže na to bruslení i klasiku, tak to je asi...
Ty kombi, to já bych teda nedoporučovala.
Dobře, neumím to namazat.
No a to je další téma, které už v současné době není tak složité vyřešit, protože je pravda, že správně namazat na různé třeba i komplikované sněhové podmínky mnohdy odrazuje lidi od klasiky, ale v současné době už neexistují jenom ty lyže takzvané ze šupinami, které já teda nemám moc ráda, protože sice ty lyže stoupají do kopce, ale ono to vůbec nejede po rovině a z kopce.
Prodám je.
A je to taková opravdu těžká turistika, to znamená chození na lyžích, ale teď vlastně posledních pár letech vlastně všichni výrobci lyží udělali nebo dělají lyže s takzvaným, někde to nazývají intelligent grip, některé to nazývají jinak, ale je to takovej prostě chlup, který je, nebo taková ta tulení srst, někdo tomu říká pod patou, a to je vlastně část kluznice, která se nemaže a vlastně díky ní ta lyže jednak stoupe do kopce, ale zůstává i sklouzná. Takže bych řekla, že to je opravdu velmi revoluční pro ty, kteří nechtějí mazat a ta lyže nestrácí tu svoji sklouznost, krásně to jede a používají to mnohdy i třeba závodníci někdy, když trénují a nechtějí mít problémy s mazáním.
Dobře, když to máme takové edukativní okénko, tak jaká je správná délka lyží, klasických lyží?
No tak to zase by vám měl poradit odborník. Já mám nějaký 1,70 m. No tak já jsem třeba, když to bereme podle mě, tak já mám nějaký 1,74 m a jezdila jsem na 2 metrovkách. Ale kdybych nebyla závodník, tak bych si třeba brala o 5 cm kratší. Takže zhruba o 20 cm plus k vaší výšce. No a hole by měly ve chvíli, kdy je, určitě by neměly být extra dlouhé, měly by být zhruba do té podpažní,
podpažní
jamky. Samozřejmě ty silnější můžou nepatrně delší, ale nepřehánět to s dílkou holí.
Dobře, vy jste mluvila o výšce a o tedy poměru lyží k výšce. Jak je to s váhou? Musím to nějak řešit?
Pokud budete si kupovat lyže kvalitnější, tak určitě ano, protože lyže jsou vyráběny právě na váhu lyžaře, většinou samozřejmě v nějakém rozpětí a právě pro výběr lyží, o kterých jsem mluvila, třeba s tím inteligentním gripem nebo s tím prostě s tou nemazací zónou, tak tam je ta váha velmi důležitá právě vybrat správnou, aby vám ta lyže udělala správnou službu, ale to je o tom právě si nechat poradit a samozřejmě u těch základních nejobyčejnějších lyží, takových těch obchoďákových, jich tam od toho nemůžete očekávat, že budete mít lyže na svoji váhu. Ale ve chvíli, kdy investujete do lyží o něco víc, tak tam už stojí za to si vybrat právě správnou tvrdost ke své váze.
A víte, že mi ani nevadí, že jsme se nezmínili o hokeji, toho budeme mít ještě dneska dost. Kateřina Neumannová, host Radiožurnálu Sport. Děkuji a mějte se hezky, nashledanou.
Taky děkuji za pozvání.